De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada. Como xa lles anunciaba ao comezo do programa, recuperamos este espazo Ceira dos xoves aquí en Radio Leiros. Así que hoxe ímonos de novo ao Ceira. Ali debe estar xa ahora mismo ao teléfono Sergio París. Sergio, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día a todos.
Que tal? Benvido.
Saúdos despois dun verán máis, aquí estamos de novo.
Pois moi ben, pois alegro-me moito de seguir contando coa colaboración do Ceira neste espazo semanal para, bueno, contar, falar das actividades do Ceira. Hoxe quería, ademais, íamos a falar de un tema interesante do plan de xestión do Monumento Natural da Costa de Deixo, no que se está ahora mismo, pois estades, creo que nun proceso participativo, non? Para contar coa opinión dos veciños.
Sí, exactamente. Levamos a todo ano 2022, desde finais do ano pasado xa, elaborando este plan de xestión do Monumento Natural da Costa de Deixo por encargo da Xunta de Galicia, da Consellería de Medio Ambiente. Aparte dos moitos traballos que hai que desenvolver, pois entre eles estamos facendo un traballo, un proceso participativo para contar coa opinión da sociedade en xeral, da veciñanza, sobre como entre todos queremos que se desenvolva este plan en xeral a xestión do espazo, ¿no?
Pois imos falar un pouco deste plan. Primeiro, explícanos ou contanos un pouco que é ese plan de xestión ou que é o plan de xestión dun monumento natural, para que sirve, ¿no? Ou para que vai servir.
Pois, os plans de xestión, ou poden ter outros nomes tamén, son as normas, están definidas pola Lei de Patrimonio Natural de Galicia, as normas que definen o funcionamento dun espacio natural protexido, ¿no? Temos unha serie de espacios naturais protexidos no territorio español e galego, parques nacionais como as Illas Cíes, parques naturais como as Fragas do Eume, e monumentos naturais como a Costa de Deso, por exemplo. Cada un destes espacios teñen como objetivo final a conservación dos valores naturais e patrimoniais por os que se declararon, ¿no? Pois son espacios que teñen un valor natural, patrimonial, de biodiversidade, que se considera que son de interese para conservar, para o disfrute de toda a sociedade e para a súa conservación a longo prazo. Eso ten que xestionarse de alguna maneira, ¿no? Son espacios que teñen como objetivo último e final a conservación da biodiversidade, sempre compatibilizando con as actividades humanas que se poden seguir desenvolvendo no territorio, que as actividades que non sexan negativas, ¿no? Para o espacio. Entonces, pois, es a maneira de configurar, de elevar eso a práctica, é a través de plans de xestión ou noutros tipo de espacios, por exemplo, nos parques nacionais, se chaman plan de ordenación de los recursos naturales, pero bueno, no caso dos monumentos naturais son plan de xestión que podemos decir así, resumindo, pues o que é un plan xeral de ordenación municipal dun concello, o PESOM do Concello de Leiros ou de calquer outro concello que define en cada lugar do territorio en materia urbanística territorial o que se pode ou non se pode facer, que partes do territorio van a ser destinadas a infraestructuras, a edificación urbana, a solo rústico, urbanizable, dotación, servizos, etc. ¿No? Reparte o territorio, organiza o territorio en función de unha serie de usos. Pois igual o plan de xestión, este plan que prevalece sobre o resto de normativas, como digo, os espacios teñen como objetivo a conservación, como objetivo último, entonces ten que prevalecer sobre outras normativas. Esta normativa que define ese territorio, pues, o que se pode o que non se pode facer en cada zona en función do seu interese ambiental, ¿no? Define pues, os usos, as actividades que se deben desenvolver, según que procedementos, as directrices de cara a donde debería ir a xestión dese espacio, en definitiva, un pouco a norma que define como se vai xestionar ese espacio no futuro.
É unha cousa interesante. O plan de xestión, por tanto, prevalece sobre outras normativas, non? Quer dicirse que, digamos, o que se trata é de protexer ese espazo concreto.
Exactamente, o resto de normativas sectoriais, por exemplo, non sei, normativas de cosas, sectoriais de un determinado ámbito económico, pois deben adaptarse ao que diga este plan, ¿no? Como digo, un territorio que ten como objetivo a sociedade decidiu que o objetivo dese espazo era a súa conservación, pois o resto de normativa deben adaptarse. Por exemplo, no caso do Pezón, do Concello de Leiros e outros concellos, xa están adaptados a través de figuras de solo rústico específico, etc. Esa adaptación xa existe na maioría dos casos, non? Pero sempre un pouco a norma última que define nun espazo protegido é este plan de xestión.
Uh-huh. Un plan de xestión que tamén o que pretende, digamos, establecer claramente a compatibilizar digamos as actividades humanas con esa protección, non, do espazo.
Exactamente, temos que deixar atrás un pouco esa concepción de que un espacio natural protegido, neste caso monumento natural, pero calquera outro, sirve solo para conservar a natureza, apartar o medio da natureza, non? Eu dicen, levo dicindo ahora nesta conversa que o objetivo último dos espacios é a conservación dos valores naturais, pero non é a única, non? Non se pretende conservar a natureza botando o home da natureza, sino de feito é un espacio natural protegido que se desenvolveu, as paisaxes do noso territorio se desenvolveron, se fabricaron, se configuraron a través da evolución entre o ser humano e a natureza durante séculos, non? De maneira sostible e compatible. Entón, o único que se busca é garantir que se conserven esos valores ao mesmo tempo que se compatibilizan con todas aquelas actividades que son a inmensa maioría que se poden desenvolver sin ningún tipo de problemas e aquelas que poden supoñer pues, algún tipo de impacto, pois tratar de orientalas para evitalos, non? Pero sempre buscando os espacios naturales protegidos teniendo en día esa función de compatibilizar e camiñar da man a conservación da natureza e dos desenvolvementos da veciñada. Eso é fundamental, non está ainda moi interiorizado porque sempre hubo outra concepción máis antigua tal, pero había actualmente para que se vaya esa, ¿no? De tratar de compatibilizar ser humano e natureza.
Que probablemente tamén é, digamos, a forma máis inteligente, ¿no? Porque solamente coa implicación, digamos, da sociedade, da xente que vive ao redor destes espazos, pois se garantiza realmente que eso seña así, que se garantiza esa protección, ¿no?
Exactamente, a única forma de que ese tipo de medidas así funcionen, de ambientais, de conservación do medio ambiente, non só o espacio natural, sino en xeral da conservación do medio ambiente, ten que ser da demanda da sociedade e da veciñanza. Lamentablemente temos moitos exemplos de espazos que se declaran de arriba a baixo, sin contar coa veciñanza, casi como imposicións, sobre todo sin informar do que eso significa, que significa que eso es un monumento natural, hai moita desinformación, a que leva iso? Que calquera problema que surda, a xente le acabe botando a culpa a que o monumento natural
cando realmente
non
te pode
ser así, non? Entonces, a forma de evitar esos conflictos é informar a xente, contar coa xente, é un pouco na linha na que estamos traballando, non? De que desde o principio do plan se poida contar coa opinión de toda a maior parte de persoas, veciños e entidades posibles para facer entender cal é o significado do plan de xestión e que realmente sexa o máis aceptado posible, máis consensuado posible.
Contame, que traballos levades feito ata o momento?
Sí, pois levamos, como decía, xa dende finais, dende outubro, novembro do ano pasado, traballando. O primeiro que vou facer é, se queremos conservar o monumento, ver que hai que conservar, non? Sabemos un pouco os valores naturais que ten, pero facer un inventario, un diagnóstico, unha diagnóstica ambiental potente, estudiar realmente os valores naturais que temos, tanto na fauna, na flora, como a importancia da xeoloxía, o seixo branco, é un espazo declarado monumento natural, non tanto que tamén ten unha importancia enorme a súa biodiversidade, a súa fauna, a súa flora, sino por esos valores paisaxísticos e xeolóxicos, non? Un espacio que nos fala de como dos procesos de formación da costa en Galicia, esos acantilados, esas paisaxes, como se originaron. Entón, ten moita importancia, non? Ese valor paisaxístico e xeolóxico que nos fala da historia xeolóxica do lugar no que vivimos, non? De como se formou esta costa. E logo tamén, levamos aí todo, pues, censos, inventarios, estudios para caracterizar a fauna, a flora, etc. O tamén o patrimonio cultural, tanto castro, recentemente atopouse un castro novo, parece ser, na contorna do Porto de Deso. Temos varios castros catalogados, temos patrimonio natural e cultural histórico en Farmera, na contorna de Deso, bueno, en distintas zonas. Entón, primeiro, estudiar todo o que hai, ¿no? Estudiar os impactos que se producen, as problemáticas que podan surdir, tanto por parte da actividade do ser humano sobre a natureza como conflictos entre distintas actividades, estudiar todo isto. E agora estamos na fase de elaborar pues, esas propostas de normas ou de directrices de xestión, orientacións, incluir tanto normas como orientación de xestión, ¿no? Cara a dónde debería xestión no futuro. En ese estamos ahora en ese proceso de elaboración, una vez que conocimos todos os valores que temos e o que temos que aqueles problemas que hai, pois plantexamos como se deben abordar, ¿no? Fixemos a varias instancias participativas coa veciñanza, nas principais localidades un pouco de referencia do espacio que son Mera, Deso e Lorbe, con a que estuven invitados os veciños. Gustaríamos ter contado con máis xente, en parte tamén, no, tal vez non fomos capaces de chegar a máis xente tamén culpa nosa, teremos que forzar máis no futuro, pero dende logo faránse máis, toda a veciñanza está invitada e trataremos de informar o máis posible chegado o momento. Un pouco iso, a situación en que estamos agora.
O sea, decías que, bueno, identificáronse valores do espazo natural protegido, falabas de algúns deles, por que preciso conservalos?
En primeiro lugar, por o seu propio delito a existir, ¿no? Falamos de o Seixo Branco leva millóns de anos aí, uh-huh. Facendo de visía aos mariñeiros, sendo un elemento senlleiro,
claro, de feito, perdona Sergio, de feito donde mellor se identifica, se ve porque se chama o Seixo Branco e cando se ve dentro do mar, ¿no?
Exactamente.
Que donde se divisa perfectamente esa veta de Seixo Branco que distingue esa costa.
Exactamente, estás ali, pois, velo, pero realmente as dimensións, as observas dentro do mar, como distigo, incluso dentro da costa de enfrente, dentro da Coruña, dentro,
claro,
da Punta Armiña,
sí.
Vese tamén, ¿no? Entonces, ese río de feito, como decía, pois, tradicionalmente empregaron, aparte dos faros, Torre de Hércules, os faros de Mera, pois tamén serviron un pouco de orientación natural, claro, para os mariñeiros, porque se ve a gran distancia dentro do mar, serviu pues, sempre para orientalos, ¿no? E como elemento de visía natural, ¿no? Entonces, seguro que todos entendemos que o Seixo Branco hay que conservarlo y no tendría sentido hacer ahí encima un paseo marítimo que le pase por encima, ¿no? Eso todos lo tenemos, sí, claro, porque son elementos que están ahí, pues porque tienen que estar y porque son parte de nuestro patrimonio. Pues igual que o Seixo Branco hay que conservar ese elemento geológico, pues también a fauna, te hemos hablado muchas veces, la importancia de las poblaciones de aves marinas de la costa de Deso, las más importantes del Estado español, de la península ibérica. Esas grandes extensións de Toseira, de Matogueira, que Seixo Branco, na zona de Porrido, en Deso, pues en Seral, en todo o monumento natural, que a veces tamén lle damos un pouco as costas, pensamos que son tosos, ¿no? Pero realmente os tosos, esas toseiras naturais, non son as toseiras que podes atopar nun solar urbano abandonado, ¿no? Sino que son toseiras naturais que están no espacio costeiro, no que teñen que estar, son hábitats e sistemas vegetais considerados prioritarios para su conservación por la Unión Europea. Para nos vemos todos los días esas toseiras, pero solo las vemos nos, solo en toda Europa, solo, sí, están aquí, ¿no? Entonces tienen mucha relevancia también para poner en valor. Uh-huh. Así pues muchos elementos naturales, fundamentalmente esos hábitats de toseiras, los hábitats de los acantilados, fauna, flora, los elementos geológicos, y también consideramos que también es un valor esos propios elementos que nos falan de la relación entre el ser humano e o espacio, foi o ser humano que construiu esa paisaxe, ¿no? En ese sentido, os muiños, lavadoiros, ahora o Concello está restaurando o lavadoiro, xustos de días, o lavadoiro ali do Río da Pedra, ao lado do Porto de Deso, pois os restos tamén históricos da contrama do Cabo de Mera, ou do Seixo Branco, baterías militares, son elementos que nos falan tamén da historia do ser humano nese territorio, e que tamén son para conservar, además da diversidade, de maneira consulta, patrimonio natural e patrimonio cultural, ¿no? Nos falan todos eles da historia deste territorio, tienen toda a súa importancia.
Claro, sin duda. Supón este plan de xestión, a elaboración dun plan de xestión deste tipo, tamén unha oportunidade para, en fin, para descubrir, digamos que, novas oportunidades de desenvolvemento da actividade económica, é dicir, ao mellor, pois, cousas que hasta agora non se tiveron en conta, que agora, pois, podemos ver aí tamén que pode haber unha oportunidade, bueno, xa temos falado en algunha ocasión, pois, do turismo, digamos que de unha forma ben xestionada e controlada, tamén, pois, ao mellor, novas actividades económicas que estén directamente vinculados a estes espazos de protección, non?
Sí, sin duda, eso siempre es una teoría, como decía antes, en la teoría siempre se dice que los espacios protegidos tienen como objetivo conservar la biodiversidad de manera compatible, da man con el desenvolvimiento socioeconómico de la vecindad, de sus habitantes, ¿no? En ocasiones no siempre se consigue, pero es un poco camino por lo que hay que ir, porque realmente son oportunidades, ¿no? Que se pueden aprovechar, están ahí, esperando que las aproveitemos. Un dos retos que temos por diante no Monumento Natural da Costa de Deso en concreto, pois é realmente ser capaces de ordenar e de distribuir e de facer máis compatible a enorme cantidad de visitantes que ten. Estamos dentro do plan de xestión, esos estudios que estamos desenvolvendo, traballamos un pouco nunha estimación do número de persoas que visitan o espacio. E solo o Seixo Branco, os números andan, é un avance ainda, non? Pero andan en torno a 130.000 persoas ao ano que van solo a Seixo Branco. Igual Faro de Mer, etc. ¿No? Entón, eso, pues, eso ordenado, como diste, pues, pode ser unha oportunidade de desenvolvemento do grupo de visado turismo, que hoxe en día, pues, tal vez, a veciñanta nos trasladaba a esas reunións, que tal vez non está proyectando demasiado. Ve moita xente, pero debería de ser máis máis economía aquí, ¿no? Pero non solo turismo, como decías. Esos espacios suponen oportunidades para o desenvolvemento de, por exemplo, na miña opinión, de actividades como pode ser a agricultura ecolóxica, ou xestión forestal sostible, dar un paso máis, ou outras actividades que incluso pueden ser non solo do sector primario, non? Pero calquera actividade que sexa sostible, moderna, compatible, se pode desenvolver. En ese sentido, debería aproveitarse máis un pouco a idea que temos para ir nesa línea, no plan de xestión, e buscar que sirva tamén para promover ou orientar cara a novas oportunidades de desenvolvemento económico, pois eso, no ámbito de calquera tipo de aproveitamento ecolóxico no territorio, etcétera, non? Non solo o turismo, sino outras oportunidades.
Claro, claro. De feito, incluso falabas de agricultura ou agricultura ecolóxica, que as veces, pois, eso supón un valor engadido, non? Cando falamos desto nun entorno como é un monumento natural. Claro. Incluso, pois, non sei, estou pensando, pois, na explotación de cogumelos ou, en fin, tamén na explotación ordenada de madeira, etcétera, non?
Una cosa tamén importante a tener en conta sobre isto, ahora que ya me acabas de entrar, falamos do tema da agricultura, estas explotacións ecológicas e sostibles. Este espacio, como dices varias veces, construíse a súa paisaxe a través da evolución entre o ser humano e a natureza. Claro. Esa evolución está un pouco perdéndose, non? Digamos, esas actividades no Monumento Natural da Costa de Deso, na Parroquia de Serantes, toda a vida houve actividades agrarias, agrícolas, gandeiras, que hoxe en día están desaparecendo. Esa desaparición, que supone, pues, que por motivos, por cambios de actividade, a xente vai a traballar máis a cidade, etc., pero supone tamén unha perda de valor ambiental.
Claro,
porque
claro.
Esos espacios abertos, espacios de cultivos, espacios de mosaico rural, agrícola, tamén soportan unha rica biodiversidade que hoxe en día están perdendo. Claro. Na costa de Deso, será el norte de Galicia, claro, de España, ¿no? Entón, tamén, aproveitar estes espacios como oportunidades de desenvolvemento económico mediante aparentes de cogumelos, de agricultura ecológica, etcétera, tamén sirven para conservar unha biodiversidade que estamos perdendo, pues estamos perdendo os prados, por exemplo, estamos perdendo os cultivos de cereal, por exemplo, ¿no? Claro. Que tamén teñen biodiversidade. Entonces, todos salimos gañando.
Falábamos antes un pouco da importancia de contar coa veciñanza e coa sociedade en xeral neste tipo de procesos. ¿Cómo estás facendo esto, esos contactos?
Pues, como decía, fixemos unha serie de xuntanzas a coa veciñanza, en primeiro lugar, en Mera de Solorbe, unha primeira quenda de xuntanzas para recibir a súa opinión, ¿no? Saber que opinan das problemáticas que hai, que medidas pensan eles que se deberían aplicar. Luego faremos outra segunda quenda dentro de unhas semanas, novamente coa veciñanza, na que despois de recoller esa opinión, iremos a presentar, pues, en función do que nos dixeron e do que se foi traballando, presentar posibles propostas, a ver como se acollen, ¿no? Como se poden modificar. Non só coa veciñanza, esperamos tamén, pues, ser capaces de divulgarlo o máis posible as seguintes que fagamos, tamén coa vosa axuda, para que veñan a maior cantidad de veciños posibles. Estamos esta semana tamén traballando con reunións sectoriais, co sector turístico, coas administracións, co sector de ecologistas, universidades, reunións con xente que pode ter cosas que dicir, distintos ámbitos públicos, privados, productivos, asociacións, etc. Estamos desenvolvendo reunións no Castelo hoxe e mañá tenemos reunión coas administracións, cos ecologistas. E tamén, para calquera outra persoa que non sexa veciña ou non poda chegarse personalmente a reunións con veciños ou que non formen parte dun sector ou dun colectivo específico, nos vindeiros días abriremos tamén un formulario de participación online que tamén divulgaremos debidamente, no que calquera persoa a través de internet poderá facer súas aportacións, responder a unha serie de preguntas e facer aportación sobre o que considere que se debería incorporar a este plan.
Xa, cales serían os vindeiros pasos ata a aprobación deste plan?
Sí, pois, unha vez que rematemos, quedan uns poquinhos para rematar o que é a redacción da proposta do borrador do plan, no que incorporaremos, pois, todo o que surra deste proceso participativo, do que nos queda, estas reunións que nos quedan cos vecinos, reunións sectoriais, tamén a participación a través de internet. elaborarás ese borrador definitivo que será después será aprobado para la Xunta de Galicia, también se someterá nuevamente a información pública en el Diario Oficial de Galicia y seguirá su procedimiento, aprobarías a través de un decreto de la Xunta de Galicia, será una norma establecida que pues llevará esos procesos a más procesos administrativos son más lentos, pero agarramos que no más de un año así podría tardar un poco, hacer una estimación ahí un poco que me saco un poco la manga, pero bueno, un poco así más o menos, agarramos que en un año aproximadamente más o menos podría estar resuelto a pique de resolverse, vamos. Sí, sería porque un poco esa previsión.
Pues esto ten un proceso que seguir, como ben decías, unha vez presentado, pues habrá que tamén someterlo a exposición pública e acoller pues as suxerencias ou as alegacións que se presenten a él, e logo pues bueno, digamos xa o trámite, por decirlo así, burocrático, ¿no?
Exactamente, totalmente máis de que corresponde a administración que é responsable, claro. Que a Consellería de Medio Ambiente.
Pois, Sergio París, como sempre, moitísimas grazas por contarnos, por falarnos deste plan de xestión do Monumento Natural da Costa de Xustrantes, que é un plan, sin dúbida, moi importante para esta zona do territorio de Oleiros, que, bueno, como tamén ben decías, ten, ademais, pois unha moitos visitantes nos últimos tempos. Sergio, moitísimas gracias, hasta outro día.
Gracias, hasta logo.
Compadre, vengo sangrando.
Pois plan de xestión do Monumento Natural da Costa de Deixo Serantes, entre outras cousas, con este, como nos contaba Sergio París, con este proceso participativo para contar coa opinión da veciñanza. Desde aquí tamén pois animamos aos veciños e veciñas desa zona, da zona norte de Oleiros, a que participen e a que aporten a súa opinión sobre este plan de xestión do Monumento Natural da Costa de Deixo. Con esto llegamos al remate de esta otra mirada de hoxe. Mañá volveremos a votar y otra mirada ao mundo será, como siempre, dende Radio Oleiros. Y ahora, como cada día, convidámoslos también a que continúen la sintonía de la nosa programación habitual. El barco